Nilqaw kom għal-program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom. F'dan ir-raba' programm mill-kors dwar Platun, illum, ser inkunu xhieda tal-aħħar ħin f'ħajjet Sokrates. Dan id-dialogu jismu Fajdo, l-isem tal-interlokutur ewlieni. Ix-xena toħodna fi Flius, belt fil-Peloponnesus. Bot minn Ateni, fi żmien wara l-mewt ta' Sokrates, ix-xhur forsi is-snin wara. Bekk, il-kellima, bħalna, ġajafu u wexu mal-fatt li Sokrates miet. Fajdo kien hemm fil-ħabs ma' Sokrates u sħabu fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu, u sieħbu qed Sokrates jixtieq ikun marra f'dil-ġrajja.
Fajdo, inti kont hemm? Kont fil-ħabs flimkien ma' Sokrates dakinhar li xrob il-velenu?
Iva, Sokrates, hemm kont.
Kemm nixtieq li nisma' dwar il-mewt tal jagħmel. X'qal fl-aħħar sigħat? Qalulna nimid billi xrob il-velenu, imma ħadd ma jaf xejn aktar, peress li issa lebda fl-jasin qatt ma jmur Ateni, u jillu bosta żmien minn minn doqgħat xi barrani minn Ateni sab ruħu hawn. Bekk, ħadd qatt ma rrakkontanna x'ċaru ton ġara.
Fil-Fajdo, Platun juża teknika teatrali straordinarja li permezz tagħha jagħmilha ċara li hu l-akin fil-ħabs dakinhar tal-mewt ta' Sokrates u lanqas mhu jieħu sehem issa f'dan id-diskors kif inhu rakkontat minn Fajdo. Il-bogħod fil-ħin imbiegħed fil-lok u Platun jisħaq fuq kollox li huwa ma kienx hemm u li lanqas mhu hemm issa. Dan kollu jippreparana għal diskors mill-aktar profond, mill-iktar filosofikament interessanti.
Kif miet Fajdo? X'int qalu x'seħ? U min kien hemm miegħu? Jew forsi ma ħallew il-ħadd ikun miegħu u miet waħdu?
Fil-kumpanija tiegħu ħassi ċaħġa blenija. Bil-kem stajt nemmel l-konċu tal-mew ta' ħabib, ma tħassartu se ċekretis. Miet bla biza ta' xejn, u klimu l-imġiba tijaw kienu tant noblu grazzjużi li fajnija der donnum birek, donnum oni bil-busija. Xsibt li fil-modija tijaw dan il-raġel kellu sejħa divina. U li ju kellu jkun ħini, jekk għad kellu jkun hemm xi ħadd li kollu lena? U għalhekk ma tħassartux kif forsi dalli kellu jkun dakinhar. Imma ma kellix dan il-gost li s-soltu nħoss meta nieħu sehem f'taħdit filosofiku, peress li filgħodu kienet it-tema li tħaddidna dwarha. Ħadd gost iva, imma dal-gost kellu fih taħlita stramba ta' uġieħ. Irriflettejt li kellu imud dal-waqt u dawn irħsu imħalta, kollha l-koll ikolna qegħdin ngħaddu minnhom. Daqan nitqu u daqan nibku. Speċjalment Apollodorus, tafx tipu dak.
Iju.
Kien imħawat ta' sew, u kollha konna daqsxejn imqatli.
Min kien hemm?
Minn Ateni kien hemm Hermogenes, Epigenes, Aiskines, u Antisthenes barra Apollodorus, Kritobulus u Missieru Krito, Ktesippus mid-distrett ta' Paianja, Menexenus u xi oħrajn. Platun jekk m'iniex qed niżbalja kien marit.
Kienu bosta, kien hemm oħrajn, Simjas minn Tebe u Kebes u Fajdondes, Euklid u Terpissjon li ġi minn Megara u Aristippus, Kleombrotus ma kienx hemm. Kien Aigina. Platun kien marit. Fajdo jinnota taħlita ta' gost u uġieħ, niket u ferħ. Ħsus imħalta jilabu bl-emozzjoni ta' dawn l-irġiel. U meta Xantippe kienet telqet, Sokrates bil-qeda fuq il-bank baxxa rasu, orok riġleħ fil-waqt li qal kemmija u lenija dil-ħaġa li nsejħula l-gost, u kemmuwa stramp kifini li tiġi mill-luġieħ li nistaw naħsbu dwaru donnu li kien il-maqlub tagħha, peress li raġel qatt ma jarafhom fl-istess waqt. U madankollu, min ifittex li jiġri wara l-wieħed, ġeneralment jispiċċa biex jieħu ieħor bil-fors. Fil-ġisem huma tnejn, imma marbuta b'ras waħda. U ma nistax ma naħsibx li Kiku Aesop ftakar fihom, Kiku kien żgur li jikteb ħrafa dwar Alla jistinka jirrikonċilja t-taqbida tagħhom. U kif x'ħin mar nexxilux, rabtilhom rashom waħda mal-oħra. U dan hu għaliex meta tiġi waħda, l-ieħor dejjem jiġi wkoll.
Kif nafissa stess fit-tiġrib tiegħi nifsi. Wara l-uġieħ friġlejja minħabba friktajjen, il-gost jidher qed isegwi bla pawża.
L-arfin tal-oppost, is-sens tal-ieħor, l-oħra, jiena u inti, aħna u huma, it-tajjeb, il-ħażen, il-gost, l-uġieħ, dawn jiġu flimkien. Tajt il-ħajja u il-mewt huma hekk ukoll. Ovvja li fejn hemm il-ħajja tilħaq il-mewt. Imma fejn hemm il-mewt? Hemm il-ħajja? Kif? U x'ifisser dan? Qabel Sokrates, il-filosofi Griegi u l-Lenin kienu jinteressaw irwieħhom fi ħwejjeġ oħra. Kif beda l-ħolqien? X'inhu dak li jorbot u jżomm il-ħolqien intatt? Kif nistgħu nispjegaw id-differenza pereżempju hemm differenza bejn kawża u effett? X'relazzjoni teżisti bejniethom? Il-filosofija pre-Sokratika kienet waħda ta' relattività. Sokrates f'ċertu sens u Platun ikompli minnu jaraf l-assolut, ifittex li jaraf in-non-dualità. U biex jagħmel hekk idawrilna ħarsitna lejna nfusna. F'daqqa waħda, Platun jarrafna bħolma li Sokrates jgħid li kien ikollu ta' spiss.
Matul ħajti, fil-ħol, ta' spiss ġi xi ħadd jgħid li jien jeħtieġ li nikkomponi l-mużika. L-istess ħolma ġietni daqqa f'sura daqqa f'oħra. Imma dejjem bl-istess jew kważi bl-istess kliem. Rawhem u attendi l-mużika. U issa jiena dejjem stħajjilt li din kienet intiża biex tħeġġiġni u tinkoraġġini fl-istudju tal-filosofija. Li kienet it-tiftixja ta' ħajti u li l-ona u l-aqwa mużika. Il-ħolma kienet qed tħeġġiġni nagħmel dak li jiena kont diġà qed nagħmlu. Imma ma kontx żgur minn dan. Għax il-ħolma forsi setet ridet fisser mużika fis-sens popolari tal-kelma.
Fil-fajdo insibu l-bidu ta' wieħed mill-akbar ħsibijiet ta' Platun, l-idea tal-idea. Forsi dan hu l-aktar ħsieb studjat u l-aktar immeri mill-filosofija moderna. Issa mela x'inhi idea skont Sokrates? Ħalli nieħdu idea waħda, dik tal-ugwaljanza, l-idea tal-istess. Il-fatt li narfu żewġ affarijiet, żewġ biċċiet karti pereżempju, bħala l-istess, ifisser li b'xi mod aħna nsibu fina nfusna l-idea tal-istess. L-idea li tinformana dwar dak kollu li narfuh bħala l-istess. Il-kelma użata hi isos.
U mela Simjas, ma jistax ikun li xin tara l-istampa ta' dar jew tal-lira tiftakar fil-medem li jgħixhem jew li doqa. U xin tara stampa ta' Simjas forsi tiftakar f'ħabibek kebes. Jew jista' jkun li tiftakar f'Simjas fik innifsek.
Alla le?
U f'dal każ ikollha kemm huma, dak li tiftakar jista' jkun jew minn dak li hu l-istess jew minn dak li mhux.
Ekku.
U meta t-tifkir ikun ġejmi ħwejjeġ li huma l-istess, allura wieħed jasal biex iqis b'mod ieħor ukoll jekk din l-ingwaljanza tlaħħaqx jew le ma t-tifkir.
Sawa,
u nistgħu ngħaddu biex nagħmlu pass ieħor u naffirmaw li hemm l-istess. Mhux dak ta' bejn ġebla oħra jew dak ta' bejn biċċa għawda u oħra, imma dak l-istess li hemm li l-hemm u l-fuq minn dan. Nistgħu ngħidu li hemm marfin tal-istess li huwa assolut, ngħiduh dan.
Ejdek, Iva, u aħlef fuq bil-konfidenza sieħa.
U natura ta' dan l-arfin assolut, nafuha?
Taskur.
U minn ġej dan l-arfin? Ma rajniex l-ugwaljanza f'oġġetti materjali biċ-ċitta ewda ħaġar u minn dawn ġbarna l-idea tal-istess li hi differenti minnhom? Jew ħares lejn il-ħaġa b'mod ieħor. Xi minn daqqiet biċ-ċitta l-ewda jew ħaġar jidher donnu l-istess u xi minn daqqiet le?
Iva.
Imma dak li jkun tassew l-istess, qatt ikun l-istess? Jew forsi l-idea tal-istess l-istess bħal dik tal-maqlub tagħha?
Da ma jistax ikun Sokrate.
U mela allura dawn li qed insejħulhom l-istess mhumiex l-istess bħal l-idea tal-istess?
Li jkolli ngħid Sokrate, żgur li mhumiex.
U madana kollu minn dawn l-oġġetti għalkemm huma differenti minn l-idea tal-istess, inti għaraft u ħkimt dik l-idea.
Sa.
Li tista' tkun jew ma tkunx bħalhom?
Iva.
Imma dan ma jagħmel l-ebda differenza meta minn kull darba li rajt ħaġa inti għaraft xi ħaġa oħra bħala jew le, żgur li hemm xi tifkir.
Iva.
Imma xi tgħid dwar porzjonijiet indaqs ta' bċejjeġ tal-injam jew ħaġar. X'impressjoni ħallu dawn? Dawn l-istess bl-istess mod li l-ugwaljanza assoluta hi l-istess? Jew forsi jonqsu minn dal is perfett?
Iva, jonqsu bi kbir ukoll.
U jekk jien jew xi ħadd ieħor iħares u jinnota li dak qed jara jimmira li jkun xi ħaġa oħra. Imma li jonqos f'dan u fil-fatt ma jistax ikun dik ix-xi ħaġa oħra. Dak li jagħmel dan it-tip ta' osservazzjoni żgur li kellu xi jarfin minn qabel ta' dik il-ħaġa l-oħra għalkemm tixxiebaħ fil-fatt tkun inferjuri għalija.
Skur.
U dan ma kienx il-każ tagħna fl-affari tal-istess u tal-idea tal-istess?
Eżatt.
Mela allura kellna l-idea tal-istess qabel ma rajna għall-ewwel darba dak kollu li juri ruħu bl-istess fid-dinja materjali? U riflettejna li dawn l-oġġetti kollha jippruvaw jerbħu l-ugwaljanza assoluta imma joqsu. U jekk l-arfin erbaħnieh qabel it-twelid u fil-fatt twelidna bluzu tiegħu, allura mela qabel u waqt it-twelid sirna nafu wkoll mhux biss l-idea tal-istess jew tal-akbar jew tal-iżgħar, imma idea oħra, il-koll kemm huma. Għaliex m'aħniex nitħattu dwar l-idea tal-istess biss, imma dwar l-idea tas-sabiħ, it-tajjeb, il-ħaq, il-qdusija, u dwar dak kollu ninsejħulu fl-essenza fil-proċess dialettiku. Kemm meta nistaqsu kif ikoll meta nwiġbu il-mistoqsijiet.
U mela dawn l-idejat li Platun tant jiġi attakkat fuqhom, dawn mhumiex bħal ħsibijiet, l-immaġinazzjoni u l-istħajjil li għaddi minn għalina. Il-kelma idea mill-Grek eidos jew idea ġejja mill-lerq idejn li tfisser tara tħares. U mela dawn li nsejħulhom idejat fi Platun huma aktar bħal speċi ta' iħirsa milli taħsib, donnom xi ħaġa li tħares il-bniedem milli jitlef dak li fil-fatt jagħmlu bniedem. Immaġinaw, kieku Platun jinqara hekk.
Għaliex hawn m'aħniex nitħattu dwar l-istess biss, imma dwar il-ħarsin tas-sabiħ, it-tajjeb, il-ħaq, il-qdusija.
Il-bniedem biex jgħix jeħtieġ li jkollu xi ċertezza, xi ħaġa li jorbot magħha. Illum, 2400 sena wara, għadna nistaqsu imma għaliex qatluh. Meta jiġi xi ħadd u f'daqqa waħda jibda jgħidilna li ħadd ma jista' jkun jaf xejn, ara f'daqqa waħda dal-bniedem isir perikolus. Isir l-għadu pubbliku tal-politiċi, tal-professuri u tas-saċerdoti li jeħtieġ li jitwarrab. Hekk twarrab Sokrates.
U madankollu, ix-xemx għadha ma niżlitx u naf ċert li ħafna jkunu dawk li jxorbu l-verenu tard kemm jista' jkun. U wara li jgħidulhom. Is-sib li jkunu jridu jiklu u jixorbu, u forsi anke jieħdu ftit pjaċir mal-maħbubin tagħhom. Taġġilx għadu l-ħin.
Iva Krito, u dawn li qed titħaddi dwarhom għadhom iġibu rrieħhom b'dan il-mod. Għax jaħsbu li jekk jillajmaw se jerpu xi ħaġa żejda. Imma jiena għandi raġun ma nsegwix l-imġiba tagħhom. Għaliex ma naħsibx li se nerbaħ xejn billi nixrob il-veren u ftit aktar tard. Kieku nagħmel hekk, kieku nkun redikolu fajnejja stess, kieku nipprova nifranka ftit ħin ta' ħajja ġa mitmuma. Mela jekk jogħġbok, għamel li qed ngħid u tirrifjutanix.
Krito għamel sinjal il-liskjaf li kien bil-wiqfa, u dan ħareġ. Wara ftit reġa' ġib il-velenu f'kalċi. Sokrates qallu, inti ħabib tiegħi, inti li taf kollox dwar dawn l-affarijiet, inti għajt li x'nagħmel kif inkompli minn hawn. L-iskjaf wieġeb, imxi sa ma tħoss riġlejk jitqalu, imbagħad imtett u l-velenu jaħdem waħdu. Waqt li għal dal-kliem għadda l-kalċi l-Sokrates li bl-akbar heffa u bġentilezza li ma bħala, bla lebda xida ta' biza minn xejn, bla ma tilef il-lewn naturali ta' ħaddeħ u d-bissima minn ħarstu, ħares lejn ir-raġel bajneħ kolla, eċekrates, kif kien soltu jagħmel, qabad il-kalċi u qal, nista' noffri minn dan il-kalċi li l-allat. L-iskjaf wieġeb Sokrates. Inħaltu kemm ikun hemm bżonn biss. Nifhem, qal. Imma nista' u jeħtieġ li nitlob l-allat li se tquli l-vjaġġ minn din għad-dinja l-oħra. U hekk ikun skont it-talba tiegħi. Imbagħad refa' l-kalċi għal ma xofteh u xorob il-velenu. U sa issa, ħafna minna kienu kontrollati, imma f'daqqa waħda x'ħin rajnieh jixrob u x'ħin rajna li kien xorob sal-aħħar qatra ma flaħniex aktar, u kontra qalbi id-dmuħ qabiżli minn għajnejja u bdejt nolfoq. Għattejt wiċċi u bkejt mhux għalih, imma bil-ħsieb li kelli ninfiret minn ħabib bħal dan. U lanqas ma kont waħdi, għax Krito x'ħin ma felaħx aktar qam u ħareġ u jiena ħrixt warajh. U f'daqqa waħda Apollodorus li kien ilu jolfoq beda jibki bil-beraħ, bikja li rrenditna beżana l-koll. Sokrates waħdu żamm ħiemet. Dan x'inhu? Qal. Qed lin-nisa joħorġu primarjament biex ma jġibux irwihom b'dal mod, peress li qaluli li bniedem jeħtieġlu jmut fis-skiet u fis-slim. Isktu mela, uħudu paċenzja. X'in smajna kliemu, stħajna u skitna nolfqu. U hu mexa ftit sama kif qal riġleh bdew iċedu. Imbagħad imtett skont ma kienu qalulu. U r-raġel li kien taħ il-velenu ralu siqu u riġleh. Wara ftit tafaslu saqajh u staqsieh hekk kien xi ħoss u hu qal le. Imbagħad riġleh u l-fuq u wurina li kienu kesħu u rmazzati. U qal meta l-velenu jasal sal-qalb, madwar l-istonku beda jiksaħ u kixef wiċċu għax kien għattieħ u qal dawn kienu l-aħħar kliem li qal. Qal Krito, għandi nofri serduq il-Aisklepius l-alla tal-fejqan. Tiftakart ħallas li dan id-dejn? Krito wieġbu. Iva, nħallasulek. Tinħtieġ xi ħaġa oħra? Din kienet mistoqsija bla tweġiba. Imma wara minuta jew tnejn smajna ċaqliqa u kxifnieh. Għajneh kienu għadu u Krito għala omlu u għalaqlu ħalqu. U kien it-tmiem Eċekrates tal-ħabib tagħna. Dwaru nista' ngħid biss li mill-bnedmin kollha ta' żmienu li jien kont naf hu kien l-aktar għaref, l-aktar ġust u l-aqwa. Sewa, mela jekk xi ħadd jixtieq iċempel b'mistoqsija jew b'kumment, nitlobkom li ċemplu fuq in-numru 33-33-16 jew 33-33-17 33-33-17. Issa, b'dan il-programm niġu fl-aħħar mill-erba programmi illi jagħtu daqqatajn b'mod ftit aktar profond lejn din il-figura ta' Sokrates. Din il-figura ta' Sokrates Platun jippreżentaw dawn l-erba xogħlijiet tiegħu lew tifro l-apologija, il-Krito u dan il-Fajdo, jippreżenta fil-mumenti fil-ħinijiet li huma forsi l-aktar ħinijiet illi normalment il-bnedmin isejħulhom bħala diffiċli. Mhux fil-ħin meta Sokrates jgħat paxxut jew kwiet jew jieħu vaganza x'imkien jew dat-tip ta' ħin, imma fil-ħin meta qed jiffaċċa dak illi effettivament kull bniedem irtieħ ħares lejha. Qed jiffaċċa erq, qed jiffaċċa tradiment, qed jiffaċċa il-fatt illi x-xogħol kollu ta' tagħlim bil-ħajja tiegħu stess illi għamel sfaxxa jew donnu lider li sfaxxa, qed jiffaċċa f'kelma waħda il-mewt. Mhux il-mewt fiżika biss, imma mewt ta' kull tip li wieħed jista' jimmaġina, mewt tal-messaġġ li mewt tat-tiftixa li kien qed jagħmel. U dan huwa ovvjament il-mument u Platun qed jgħidilna b'dawn l-erba' xogħlijiet illi dan huwa l-mument fejn bniedem joħroġ minnu dak li fil-fatt huwa tassew, l-essenza tiegħu, il-qalba tal-qalb tiegħu. U fil-Fajdo Platun kif rajna jitħaddet dwar din l-essenza. Jibda jitħaddet dwar din l-essenza għax ma jitħaddiġ dwarha fil-Fajdo biss. Iżjed il-qudiem Platun jaqbad din l-idea illi effettivament hija l-idea tal-idea. Sewa, l-idea illi jien dak li jagħmluni
l-idejat tijaj. Imma b'idejat kif rajna, Platun u Sokrates ma jfissirx l-immaġinazzjoni, l-istħajjil, il-ħolm li għaddi minn għalina, li għaddi minn dak li aħna narfuh bħala l-moħħ. Bl-ideja, Platun iżjed ifisser xi ħaġa bħal ħarsien, xi ħaġa li tħares fina sewa. Allura qed jippreżenta element fil-bniedem illi ftit li xejn huwa mifhum, l-element li ma jitħaddiċ fil-bniedem, l-element illi ma jitċaqlaqx fil-bniedem, l-element illi ma jinbidilx fil-bniedem, l-element illi anke waqt li jienet nitħaddit. Et nisma li nitħaddet, et naraf li nitħaddet, imma mhux hekk biss, et nara l-idejat illi qed nitħaddet. Et narafhom dawn l-idejat. Minn fejn ġejjin ma nafx, imma hemm xi ħaġa fija illi hija ovvjament distinta minn dawn il-ħsibijiet, minn dawn il-kliem, minn dawn l-idejat li qed nitħaddet dwarhom. U dan huwa l-element li Platun Sokrates bil-ħajja tiegħu u Platun bix-xogħlijiet tiegħu qed jipprova jiġbdilna l-attenzjoni leħ. Dan l-element illi huwa l-jien in-nifsi. Dan l-element illi l-filosofija illi hija l-imħabba tal-erf hija meditazzjoni waħda biex ngħidu hekk fuq it-tiftixa ta' dan il-jien in-nifsi. U Sokrates x'jgħid dwar dan il-jien in-nifsi? Jgħid dwar dan il-jien in-nifsi li naf u fil-fatt illi ma naf assolutament xejn. U jpoġġi dan il-jien in-nifsi f'dan l-ispazju, f'dan l-ambitu ta' xejn, illi mhuwiex ix-xejn tal-vojt, imma huwa x-xejn tal-kreattività. Hemm differenza bejn ix-xejn tal-vojt u x-xejn tal-kreattività. Wieħed huwa aridu, mejjet, u l-ieħor huwa floridu, ħaj, ibaqbaq bil-ħajja. Imma t-tnejn jidru bħala xejn. U dan huwa il-messaġġ platoniku f'dan il-fajdo, essenzjalment, dan din l-attenzjoni illi Platone tidawrilna lejn dawn iż-żewġ tipi ta' xejn u qed ipoġġihom ħdejn xulxin fil-figura ta' Sokrates qed ipoġġihom ħdejn xulxin. Il-mewt illi ħafna drabi narfuha bħala t-tmiem ta' xi ħaġa u l-ħajja illi ħafna drabi narfuha bħala l-bidu ta' xi ħaġa. U qed jgħidilna isma, dan il-jien in-nifsi jidher donnu li huwa il-mewt, imma fil-fatt huwa x-xejn tal-impuls kreattiv fil-bniedem, huwa il-kreattiv assolut fil-bniedem, huwa l-prinċipju kreattiv fil-bniedem. Illi fil-fatt jagħti l-leħen lil dan ix-xogħol ta' Sokrates. U hawnhekk tidħol l-enfasi li Platun fil-bidu tax-xogħol, fil-bidu tal-fajdu jagħmel fuq il-mużika, illi hu jsejħilha li l-ogħla u l-aqwa filosofija. Il-mużika, ċoħe il-filosofija hija l-ogħla u l-aqwa mużika jgħid. Il-filosofija hija l-ogħla u l-aqwa mużika. Il-mużika f'xogħol ieħor ta' Platun, il-mużika Platun jitħaddet dwarha b'mod l-iktar ċar, jgħid li hija dak l-element fil-ħajja tal-bniedem, il-mużika, illi tippenetra l-iktar fil-qalba, l-iktar fl-essenza tal-bniedem, jiġifieri li tasal l-iktar fil-font f'dan ix-xejn fis-sens li qed nitħattu dwaru. F'dan ix-xejn li l-bniedem hu, f'dan is-sens li jaraf li ma jafx. U l-mużika għal Platun tasal sem ġewnet. Allura l-mużika wieħed irid joqgħod b'sebajnejn x'tip ta' mużika. Fil-Repubblika illi jiżjed il-qudiem forsi niltaqgħu ma xi siltiet minnha, fir-Repubblika jitħaddet dwar l-importanza li fl-edukazzjoni t-tip ta' mużika li tiġi mismuha minn nies illi qed jiġu preparati biex jmexxu pajjiż biex jarfu l-arfien biex iħadnu it-tmexxija ta' pajjiż skont il-filosofija, dawn it-tip ta' nies jeħtieġ li jgħodu b'sebajnejn x'tip ta' mużika jisimgħu, x'tip ta' mużika jesperjenzaw il-għaliex il-mużika għandha dan l-impuls, dan is-sens. U dan narawh iżjed il-qudiem. Il-ġimgħa d-dieħla inħarsu lejn moment ftit differenti, inħarsu lejn Platun u kif iħares lejn l-imħabba. Nispera li sibtu dal-programm lejla interessanti u nistidinkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.